Ketvirta dalis. Karčiama pakelyje. Vodeliškių karčiamoje stovėjo du stalutės sulais, kurie ėjo pasieniai susiremdami kerčioje. Už vieno stalo arčiau durių stovėjo trys vyrai ir parsiritę bertainį midaus gėrė taurėmis, leisdami per lataką atrykštantį kibirkštimis saldų midutį. Bliksnuojančios akys ir aiškios kalbos vyrų kiekvienam galėjo parodyti, jog vyrai čia nebereikalo laiką praleido. Tai viena pusė. O antra, tvirtumas apsiejime ir kalbose, liudėjo, jog ir dusik jiem tiek išgėrus, vis da nieko nekenks. Kiekvienas žodis ir kiekvienas jų darbas buvo savo vietoje. Plaukai jų, iš priešakio pakirpti sulyg viduriui kaktos, pridavė atvirą ir orę išrodą vyrams, nukrisdami ant pečių į užpakalį ilgais rinčiais ir sklaistydamiesi prie kiekvieno krustelėjimo rodė ir jaunybę vyrų, ir jų traškų judrumą. Miela buvo pažiūrėti ant jų, o tą mielą išrodo da didino linksmi pažvilgiai jų jaunų akių. Argi dyvai dėl to, jeigu pro juos įsikį ir antrą daugiaus, nereikalas buvo prabėgo pora jaunų tarnaujančių merginų. Nedyvas jog ir šinkarka pati įsikį ir antrą praėjo, nors duktė turėjo jau į 15 metų, vienok ir pati šinkarka buvo ne per sena žmona ir našlavo kaip 5 metai. Tiesa, nei apsėjimas, nei žodžiai jos nerodė, bauji kamislį apie šituos vyrus. Priešingai sakant, pažindama juos seniai ir žinodama jų užmanimus apie jos dukterį, ji tėmė jos svečių būdus ir apsiejimą dėliai dukters. Bet kas ištyrė būdą moterų? Galbūt, jog jeigu netaip meilus būtų vyrai, tai ji rečiaus būtų pro juosius ėjus ir netaip aštriai dukterį dabojus. Kas žin? Vyrai buvo apsirėdę tamsiai mėlynais žiuponais, norins ir nesovis vienokio dažo. Žiponai blizgėjo išvadžiuoti sidabruotomis ištugomis ant krūtinės ir papuošti sidabriniais guzikais. Ant juodų diržų karojo pasieti peiliai, tiesokai, ašmeniniai, po tiesiaja ranka, o po kairiaja makštėse pakabinti svyravo kardai. Ant kojų buvo judičia batai su pentinais. Iš šito lengva buvo atminti, jog vyrai čion raitė atkeliavo ir jog jų žirgai dabar čion jau kur nor netoli ilsisi ir drūtinasi dėl naujos kelionės. Kampetės durimis stovėjo trys kilpiniai, o šalia jų ant suolo gulėjo tiek jautulių su mėtiniais juodų kepurių ir pundelių stipriai surištų. Negali sakyti ir to, būtent vyrai čion sėdėjo, neatsižiūrėdami su visant karčiamos gyventojų, ne. Pravirstant durims, vedančioms į šinkarkos gryčias, vyrai kasykis godžiai mėčiojo akimis per duris, bet kasykis ant vyrų veidų rodėsi kartus jausmai vylaus apsirikimo. Na, argi šiandien algutė nesykį nepasirodys? Pratarė vienas iš vyrų, su tiese tik tai per vidurį truputį kumptelėjusią nosę ir neseniai pradėjusiais želti ir barzdai, ir ūsais. Palaukime da truputį, tegul tik motina kur nusišalys ant ilgiaus, atsiliepė vyras, kaip 30 metų, vyriausias iš trijų. Palaukime, ak mūsų rugiai nebyra. Bertainys da netušės, o midus gardus, tai ir laukti nenuobodu. Na, tau tegul ir nenuobodu, o man kas kita. Man, kada aš juos nematau, tartum ir diena ne už dieną. Ar žinai ką, erdivilė, pertarė vyresnysis. Algutai dabojasi mums visiems, kaip aš tėmėjau. Tikėti jį gali tik už vieno. Dviem iš mūsų vis jau ar šiaip ar taip neteks jos. Neteks vis tiek, ar mes pyksimės, ar sataiko įgyvensime. Iki šiol mūsų bičiulystėje visi užvydėjo. Nana, paragino užvadintas erdivilas, kada patėmėjo, jog kalbantis lyg pradėjo mikčioti. Taigi aš noriu pasakyti, traukė tas toliau, jog dabar ta mūsų bičiulystė ims lyg irti, ir nereikia būti dideliai išmintingu, kad atmintum, jog jie neužilgo dėliai gražios algutės ir su visu irs. Ant šitų žodžių linksmas veidas erdivilo lyg aptėmė truputį. Lyg nusiminė. Na, tiesa kalbi, atsakė jisai kurčiai. Tiesa ir tai, pridėjo, jog vis tiek ar mes pyksimės ar bičiuliausime, ji tik vienam iš mūsų teks. Taigi, pritarė vyresnysis, dėl to vyručiai, ot ką aš jum pasakysiu. Tegul savo algutį vieną iš mūsų renka, ak ant galo pagalios vis tik jį rinks. Tegul jis savo už juo teka. Mes ak tik vyrai, nors ir sunku bus įsižadėti jos, vis tik kitai padaryti negalėsime. Na, vieną sutarkime, nesipykti. Nevalia mums vienam prieš kitą nei žodį sakyti, nei ginklą kelti. Tegul ir vedus vienam iš mūsų algutę, mes liekame bičiuoliais. O tai išmintinga kalba užriko Erdivilas. Užgerkime ją, Domeika. O tu raduši ar tinki? Atsikreipė į tretįjį vyrą. Na taigi, atvirti tas, imdamas už pripiltos taurės. Ir vėl pasitankino taurės su geismais sataikos. Vyručiai, ant galo neiškesdamas atsiliepė Erdivilas. Algutis kaip nėr, taip nėr. Ak dabar senės nėra gryčiuose, nebus kam bartis, eisiu aš artin durų ir pakalbysiu Algutę, gal nors taip ją iškviesiu. Eiki, eiki, gundė Domeika. Ką tu gundai, Domeika, pertarė Radušis. Ak Algutė galės pasiskūsti motinai, tada jos nei akių neteks pamatyti. Jeigu skūsis, tai vyrutė ir taip nepamatysime, o jeigu jai malonu, kad mes ją matytume, tai ji nesiskūs. Nelaukdamas galo ginčo, Erdivilas pakilęs nuo kėdės priejo prie durų gryčios ir gana garsiai atsiliepė. Labadien, Algutė, atsiliepęs palūkėjo atsakymo. Nerūžiki, Algutė, jog nesulaukdamas tavęs aš palabinau. Jeigu nenori parodyti akutes, nors žodelį atsakyki, traukė Erdivilas, negirdydamas balso Algutės. Bet ir dabar anapus durų buvo tyka ir ramu, nieks nei nekrepštelėjo. Eh, kaip šunį mušęs grįžtų, net atsiduso sėsdamas ant kėdės Erdivilas. Turbūt namie nėra, ar pyksta, pridėjo jis. Na, ką padarysi, ramino jį Domeika. Užpilkime kartu mus su midum ir pagėdokime. O, gerai sakai, prisidėjo ir Erdivilas. Ištuštinės taurę Domeika užgėdojo. Susirinko bajoraičiai inkarčiamą gerti. Gerkit, gerkit, mėly broliai, kuo jūs užmokėsit, jūrės marios nežvejotos. Bet vos spėjo užgėduoti antrą punktą, kai prasivėrė karčiamos durys ir juose pasirodė pati šinkarka su Virpša ir Ivonu. O, ir tu čio nuraduši, atsiliepė Virpša, metęs akimis ant bendrystos. Ir Domeika su Erdivilu. Na, taip ir galėjau laukti, traukė senis šyptelėjęs. Ir mes čion, dėdulė, atsiliepė Radušis, lyg truputį užsisarmatijas. Į numą vienok laiką visoks nesmagumas iš tarpų vyrų išnyko ir susėdo už vieno stalo visi. Tik ant stalo dabar apart gėrimų pasirodė ir užkandis ir kitas bliūdas karštos triovos. Seniai užgulėjant valgiu su atsidėjimu, vyrai gilikosi viernais bertainiui. Bevalgant Domeika išpasakojo seniam, kaip juosius į šį kraštą siuntė dėl pervaizdų aršusis, kaip jie čion trunka jau antrą savaitę. Tik ne ant ilgo išjodami apžiūrėti tai vieną, tai kitą apygardą. Kada nuvijo badą, tai ir seniai prisidėjo prie šnekų ir po tos jaunųjų. Per tai prireikė ir naujo bertainio sumidum. Prie senių, kaip meili ir vaišnori gaspadinė, prisidėjo ir šinkarka prisėdusi ties kampų stalo nuo aslos. Ar nesibijai sveika jaukščion gali nuskriausti? Paklausė Ivonas jūs. O ko bijotis man čion labiau nei kitur? Atsakė taramiai. Nuskriausti mane, ak gali, bet be naudos dėl savęs ir su nemažu pavojum. Kaimas čia jau, kaimiečiai žmoniai savi, visados sustoti pasirengę. Skriaudėjęs dėl to kiekvienas pirma pasimislyje, o paskui dėl menko pelno ir nesiryšta man pikto daryti. Ustotų, man rodos, ne tik kaimiečiai, atsiliepė Virpša. Man rodos, ustotų ir ne viens pakeleivingas pažįstamas ypač iš jaunesnių, pridėjo šyptelėjęs ir mirktelėjęs į vyrus. Ir valdžia, dovanai nepraleistų, pridėjo Ivonas. Tai, beviltingai nusuokdama, pratarė žmona ant šito, palikdama Virpšos patėmėjimą be atsakymo. Kunigaikščio valdžia ir toli, ir be manęs turi įkvaliai darbo. Nutartinai metė ant žmonos akimis Virpša, tartum sakydamas, neteiptų mislyjį, kaip kalbi. Ir jis norėjo gal žeptelti žodį apie tai, jo kaip apgudėjęs kunigaikštis, taip ir priklausanti jo kunigai, taip apgudėję, tai su vis gudai, rūpinosi dabar tik apie gudus, bet pamislyje susilaikė ir vietoje to pratari. Taip, taip. Dabar nelengvos gadynės. Kiekvienam reikia apie save mislyti. Tai ką jau ir kalbėti, pertarė į šinkarką, kaip ir supratus jos slaptą mislį. Kunigai ir viršininkai dabar tankiausiai nesavi žmonės, tai kant jų užsitikėsi? Dėl to ir nenorėdamas dabar glaudėsi kur nors į ankštesnį kampą prie savųjų. Ot, traukė jį toliau pamislijus. Pirma, ir aš gyvenau nečion. Ir gerai man vedėsi, mislėjau ir amžių savo ten pabaigti, bet ką padarysi, turėjau trauktis, turėjau bėgti su paskubiu. O kur tai taip sveika pirma buvai, paklausė Ivonas. Slėpti ak neturiu ko, ne dėl ko bėgau, ne iš kur bėgau, atsakė žmona pridėdama. Šluotiškių kuningas Gudas toks geras, jog turėjau metusi viską bėgti, bet tiesą sakant, ne jis vienas ten niekai. Niekai ir visi gudai, kurie ten pasisusi vilko. Ak jau žinomas dalykas, jo gudas kaip šuva, ir be širdies, ir be sarmatos, ir negirtas jisai brudas ant viso ko, o ypač ant liežuvio, bliauja pikčiausius žodžius, neatsižiūrėdamas nei ant lyties, nei ant amžiaus, girtas dabrudesnis, stačiai keuli. Palinkusi ta mūsų kunigaikštienė prie gudų, palingavęs galvą traukė Virpša. Palinkusi, bet aš taip myslyju. Jeigu mes visi sutarmiai elgtumėsi, tai vis tik būtų geriau. Ir tie gudų niekšai, kurie jie čion atsivilko, vis tiek negalėtų mus taip drūčiai varginti, kaip vargino. Tamista, ne nuo pirmo aš taip girdžiu, atsiliepė Šinkarka. Daugumas vieto jau pradeda suprasti reikalą vienybės ir sutarmės. Kas iš tos vienybės, pertraukė Radušis. Ir šiandien, ir ryt vis tik kniaukis ir kniaukis su gudais. Et geriausiai jau beveik būtų pasitraukus. Tai kodėl tu nesitrauki, atkirto jam Virpša. Nesitraukiu dėl to, jog pririštas, pritarė Domeika. O kas iš to ir pasitraukimo? Beviltingai paklausė Šinkarka. Senobinės ramybės dabar jau niekur nerasi, ir apie ją nei mislyti nėra ką. Trauktis tik tiek traukėsi, kiek gali ir kiek tave nors šiandien gudai už gerklės nepasiektų. Kad jie ir nemistų, užpūrėjo Ivonas. Argi jau mes tik trauktis ir bėgioti galime, mes savo tėvų žemėje? Argi tie gudai ta įsikūnijusi pikta dėjista, amžinai platysis, kol nepaverks visas vietą ir užtrauks žemę, kaip užtraukė maurais vandens vaiskaus paviršį? Akirant jųjų vis tik gali rasti rodą, pasiskuskis iki antrą tijūnui, pasiskuski kunigaikščiui, o ir gudam ant galo reiks truputį susitvarkyti. Ką tu širdelė kalbi, pertarė Šinkarka. Kaip tu ir kada pribėgiosi skūstis? Šiandien tau neužmokės už išgertą midų, rytoj pavoks tavo arklius, už poryt išplėš klėtį. Tai ir tu taip elkis kaip gudas, atkirto Ivonas. Ateisi tavo karčiamą gerti, tu jam įspranda žiepki taip, kad jis kūliu įsiverstų laukant per slengstį. Pagausi klėtį jį arba žirgų tvartę, nudaigoki kaip šunį. Ak, niekam nematant, jis lenda, dėl to ir tave užmušant nieks nematys. Nudaigojas, nugramdiki, kuri pelkė ir tuščia jo. Jau kaip kur ir pradeda taip daryti, pritarė Virpša. Tik negerai būna, jeigu sustveria. Taigi dėl to ir reikia labai atsargiai apsieiti. Taip reikia klastingai ir atsargiai apsieiti, kaip patys gudai apsieina, pridėjo Ivonas. Buvo lūpas beverias Virpša dėl prieštaravimo, bet tam tarpė sudundėjo priemenioje ir atsidariusiose duryse pasirodė mergiščia kaip 16 ar 15 metų. Išgastis ar kitas koks sujudėjimas privertė jo širdį greičiau plakti ir priduoti da skaistumo veidam ir judrumo akim ir kūnui. Lengvas kiklikutis, sukabinės laikė jos lytį, tartum dabar tik dėl to, kad priglaustų prie kūno baltus marškinius ir kad kiekvienas širdies plakimas būtų žymesnis dėl visų. Instinktyviškai kairioji ranka merginos, pakelta tie širdžia, kaip ir prislėpti ar sulaikyti siekėsi plakimą. Gintaro karolių kelios eilės karojo ant kaklų su kiekvienu krustelėjimu širdies drebėdamos. In šitą mergaitę visi akis pastatė, ir vyrai, ir Šinkarka. Vyrai gerėdamiesi jos gražumu, jos puikia lyčia ir šviesiais geltonais plaukais parėdyta galvute, Šinkarka, motina, nusiminė pamačiusi su judėjimą mergaitės. Algutė, algutė, sušuko iš visų šalių. Palaukite, neramiu balsu sutramdė visu Šinkarka, prašalindama nuo kelių ir priejusi artin dukters paklausė. O kas pasidarė, algutė? Šarvuotų pulkelis pasirodė iš rytų. Ar tu gerai žiūrėjai, klausė toliau motina. Prieš saulę mamulę aiškiai bliksnoja ir šalmai, ir šarvai. Eik ir pati pamatysi. Ką da čia on dukrelė žiūrėti? Ak jau mudvi jų nuo ryto laukiame. Ot geriaus pasakyki, kiek jų gali būti. Bus kaip dešimtis. Išgirdę šitą kalbą, Erdvilas išbėgo laukan ir be matai atsidūręs ant stogo ėmė tyrinėti apygardą. Vyrai už ginklų, užriko jisai nulipęs nuo stogo. O gal tai savi žmonės, buvo bet kertas Radušis. E vaikeli, pertraukė jį Virpša, atsargumas pirmiau. Jeigu šarvuoti joja, tai šarvuotas ir sutiki juosius, kitaip iš šuns vietos prapulsi. Tiesa, tiesa, tamista, skubinusi dabar pritarti ir Šinkarka. Tai nelabai joja. Man vakar pranešė jau, jog Šluotiškių gudas kunigas įsiuntė savo pulko vyrus imti algutę. Girdite, vyrai? Užriko Domeika ant šito. Algutę joje išvežti ir paduoti į nagus nusususio gudo. Už ginklų, už šarvų. Tam tarpė į kaimą nubėgusios tarnaitės pakėlė sūdo dieną. Vyrai ieškojo ginklų ir šarvojosi, kas kuom įstengi. Moterys su vaikais ir seni diedai skubinosi girion pasislėpti. Šinkarka su algute, tam tarpė įėjo į priemenę, palikdama pakolaik vyrų šarvuotus ir šarvais besidengiančius viduje. Kada iš karčiamus išėjo Virpša, jie ant tam tikrų prietaisų pasilipėjusi žiūrėjo per kurtinį ir ramino Virpšą. Kas žin, gal dar ir ne pas mus joja? Joja ištyko. Čėdėje žirgus, pritarė jai Virpša. Ot geriaus sakyki, ar nepatėmė jį kokie joja? Šalmai būtų gudiški, taip gudiški. Na tai, nėr ką ir laukti, jūs jauni vyrai ant kiemo, mudu su Ivonu čion ant durių, mums iš kaimo umiau ne jums atsiras pagelba. Kol vyrai skubinosi pildyti Virpšo žodžius, nuo aukšto Šinkarka davė kitus gandus. Gudai, gudai, reikia jį pritroškytų balsu. Suka apie triobas, lipa nuo žirgų. Tolimesni žodžiai paskendo bildėjime durių ir šūksme. Atdaryki, atdaryki velnio bobą, o jeigu ne, tai iš bendro tapsiu be matai tavo priešų ir duris išversiu. Tam pačiam tarpe per kurtinį blikstelėjo ant smaigo skipetaitį duodama ganda kaimiečiam. Atidaryki tu velnio baidyklą duris. Užriko piktas už durių balsas ir subraškijo duris laužimos galingų pečių. Pasakyki man, tu pirma, ko tau čion reikia, paklausė Šinkarka drebančiu iš išgasties balsu. Ne tavęs, tu velnių lėlė, ne tavęs. Ir ne dėl pikto, ramino balsas gudo iš anapus durių. Tavo dukterį kviečia pas save pasiviešėti Šluotiškių valdonas. Grįžk, mano mielas, mano dukteriai tokių viešėjimų nereik ir aš jos neleisiu. E, ką tu čion dar paikystas kalbi? Man paliepta ją pristatyti ir aš ją pristatysiu. Pirma peržengsi per mano lavoną, užrikausi degusi moteriški. Na, šitą tavo žodį aš tau be matai ir išpildysiu. Prismeigsiu prie žemės kaip varlę. Na, vyrai, duokite pečiais į duris, užriktavo jisai savo vyrus. Durys išvirto, paskui jas suvirto ir vyrai, ir viršininkas gudas į priemenę. Čion juosius netikėtai priėmė Virpša su Ivonu ant peilių. Šoko jį atgal per duris, bet ir čion iš lauko supo jau karčiama pulkas kaimiečių vyrų. Ant Virpšos gando prasidarė kiemo vartai ir per juosius pasirodė trys šarvuoti ant žirgų vyrai. Bėkite į žabangus patekome, užriko gindamasis gudų viršininkas. Bet jau šita komanda pasirodė pasivėlinuse. Du guduką puolėsi bėgti prieš komandą, tiedu išbėgo. O po komandai niekam jau nebepasisekė ištrūkti, krito visi, ir pats viršininkas, ir jo bendrai. Virpša su Ivanu buvo susitarę tą pačią dieną toliau keliauti, bet dabar po sumušimų išpuolusių gudų neįsiminti apie tai nedavė Šinkarka. Iki tamsiai nakčiai ėjo dabar pas ją puota ir triukšmas. Visi buvo linksmi. Džiaugiasi algutė pasijutusi išliuosuota nuo didelio pavojaus, džiaugiasi Šinkarka už dukterį. Vyrai džiaugiasi matydami tarpu savęs linksmą algutę. Svietas džiaugiasi gerą padaręs ir matydamas dėka už tą jų darbą bačką midaus. Seniams linksma buvo žiūrėti į laimę kitų. Sėdėjo jie ir šnekučiavosi, traukdami iš ragų midų po valiai. Ant rytojus prašvitus visas pulkas vyrų patraukė Lincoln Gardino. Kaip jį taip drąsiai liekasi ant vietos, paklausė Ivonas vyru apie Šinkarką. Ak, tik gali atsilankyti ir antras iki to paties gudo pašlemėką ir paverkti jos dukterį. Tamista vienos klastos šio nežinai, atvertė jam domeika. Andai aš sukirtau į laižybą su sene. Ji ginčijo, jog aš jos nerasiu jos namuose, jeigu jį pasikavos. Na ir sukirto mane, o jau galiu pasakyti, jog nei aš, nei štai mano bičiuoliai nesigailėjome triuso. Taip ir neradote? Paklausė Virpša. Ne. Du sykiu su atsidėjimu pergriozdėme visus namus, o ji kaip išjuokdama atėjo iš priemenios ir paerzinus vėl išnyko priemenioje. Taigi matai tamista, negalėdama atsiginti, ji pasislėps, ot ir atlikta bus. Kodėlgi ji dabar tai buvo nusigandus, nesiliaudamas klausė Ivonas. Moteriškiai matai tamista bailų sutvėrimas, atvertė domeika. Galbūt, galbūt sutiko ir Ivonas. Bešnekantei pasidūrė pulkelis anapus laukų girioje. Žalia giria tvostelėjo vėsumu ir pridengė žirgus ir vyrus nuo saulės. Su vis kitas dalykas giria joti, atsiliepė Erdivilas, ypač dabar, kada ne per daug sparvų. Dėl lietuvių brulau giria, pritarė Radušis, dėl gudo tyras, o dėl prūso, punska, taip svietas lemia. Tegul savo sveikatos ir lemia kitiem, ką nori, bilė tik mums lemta giria. Ištarė tai domeika ir ištaręs užvedė giesmę. Balsą jo sugriebė kiti jo bičiuoliai ir tvostelėjo plačiais atdusiais lietuvišką skambi ir graudi giesmį. Atsiliepė tolimas aidas, užgaudė gire ir viskas susilijo į vieną sutartinį balsą dainos, ką graudino širdį ir nenoromis verti ašaras, netai linksmybės, netai graudumo. Ei, pakelėje, pavieškelėje, ei, karčiama marga, šinkarka jauna. Šinkarka jauna vyną šinkavo, ei, vyną šinkavo, trys vyrai gėrė. Trys vyrai gėrė brangiai mokėjo, ei, brangiai mokėjo, dukrę viliojo. Šinkarka jauna, leisk dukrę savo, ei, leisk dukrę savo į mūsų šalyje trys brandus laukai. Ei, neisėjus arius jėveliai dera, neisėjus arius jėveliai dera. Ei, nei verpus, audus, gražiai nešiodės, mūsų šalyje trys brangios upės, ei, trys brangios upės vinelių teka, o iš kraštelių saldus midutis, ei, per vidurėlį, rinskas vinutis. Ypač graudu pasidarė senyvam Ivonui, kada prieš galą išgirdo jisai skundą nutekėjusios suviliotos merginos. Šelmiai, berneliai, netiesą sakėt, ei, netiesą sakėt, mane viliojot, jūsų šalyje trys drumstos upės. Ei, iš pakraštėlių, žali maureliai. Iš pakraštėlių žali maureliai, ei, per vidurėlį, vis ašarėlis. Ivonui metų sakiant gydančių pasirodė, jog kiekvienas iš gydančių pasikėsęs padaryti tai, kurį už jo tekės, upės ašarų ir visą amžių vargo. Visi jie ant nieko neatbojanti, visi tik šiai dienai tartum gyveno. Mislijo Ivonas, o tam tarpe skambėjo antrino balsai. Iš pakraštėlių žali maureliai, ei per vidurėlį, visa šarėlis. Skambėjo, lėkė giesmė tolin sujudindama giliausius jausmų širdies, kaip apkerėtas jojo Ivonas ir klausė. Ir pasibaigė giesmė, ir paskutiniai balsai jo seniai jau nugaudė gire, išnyko. O Ivonas dar vis klausė, da visiems rodėsi, jog skundžiasi suviliota jauna mergina, ir jog ta mergina, tai patogi algutė. Ir jam rodėsi, jog tą jų skundą da vis antrina liudnais, atdusiais, tamsu šilas, žalia giria. Metė jis vėl akimis ant veidų jaunų vyrų. Tai ir patys nuliūdė ir sujudyti jojo išlėto tolin. Ne, pamislio Ivonas. Tai ne šaldrelis, tai žmonės. Jie moka jausti. O jeigu moka jausti, tai nenorės bereikalingai užduoti kančią ir kitiems. Ir nustojo rūpinėsi apie algutę. O rūpintis jisai turėjo priežastį. Jisai pažino šinkarką, norins paslėpė tai. Šinkarka ir algutė buvo tai Ivono giminys. Paaiškinimas. Toliau iš siužeto matyti, jog jos Virpšos giminys. Paaiškinimo pabaiga.